Akşamımız Xeyir Azadlıq Radyosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Neftin qiyməti düşür, Azərbaycanın gəlirləri azalır, Məmməd kişini nə gözləyir?
Əgər neftdən gələn gəlirləri də tam olaraq xərcləyəcəksə, deməli Azərbaycanı yaxın bir neçə ildə artıq faciələr gözləyəcək.
Hər gün neftin qiyməti qalxır da düşür də. İndi o heç kəs proqnoz verə bilməz, bir aydan sonra nə qədər olacaq?
Yaxın vaxtlarda Bakıda liftlər dayana bilər, svetoforlar sönə bilər və parklar işıqsız qala bilər. Niyə Zimbabwe müxalifəti birləşə bilir, Azərbaycan müxalifəti yox?
Demokrat Partiyası bu hakimiyyətlə əməkdaşlığa can atırsa, daha doğrusu bazarlığa can atırsa, bununla hansı əməkdaşlıqdan söhbət edə bilər?
Əgər bazarlıq eləsəydi, biz az rəhdələr içərisində yaşayardıq.
Və günün sualı, neftsiz Azərbaycanı necə təsəvvür edirsiniz? Fikrinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Mesaj nömrəmiz belədir, 050 ilə 744-101-7. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Hindistanın Mumbai şəhərində ölən və yaralananların arasında Azərbaycanlılar yoxdur. Azərbaycanın Delhi-dəki səfirliyindən Cavanşir Məcirov Azadlıq Radiosuna belə deyib, Məcirovun sözlərinə görə Hindistanda qeydiyyatda olan Azərbaycanlılarla əlaqə saxlayıblar, zərər çəkən olmadığını öyrəniblər.
Sizin konsulluq şəxsi tərəfindən qeydiyyatda olan bütün Azərbaycan vətəndaşlarından bizə əlaqə saxlamış, onlar arasında zərər çəkən yoxdur.
Bu səhər Mumbai'da yaraqlar iki otelə dəmir yol idarəsindən xəsəxanaya hücum ediblər. Atışmalar vaxtı ölənlərin sayı 101, yaralıların sayı isə 300-ü keçib. Hind polisinin məlumatına görə otellərdən birində yaraqlılar zərərsizləşdiriliblər, ikinci oteldə isə hələ də onlarla girov saxlanılır. Hadisəyə görə məsuliyyəti elə də tanınmayan Dekkan müzahidləri İslamçı qrupu üzərinə götürüb. Şahidlərin sözlərinə görə yaraqlar əsasən Britaniya və Amerikadan olanlar axtarıblar. Amma oteldə girov götürülənlərin arasında başqa millətlərin nümayəndələri də var. Hindistanın baş naziri Manmohan Singh bugün televiziyayla çıxışında deyib ki, hadisənin törədənləri cəzalandırmaq üçün nə lazımdırsa eləyəcəklər. Singh onu da vurğulayıb ki, yaraqlar ölkəyə xaricdən gəliblər və Hindistan bu cür yaraqları yetişdirən qonşularına qarşı dözümlü olmaq fikrində deyil. Bakı Elektrik Şəbəkə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə xəbərdarlıq eləyib ki, əgər elektrik enerjisinə görə olan borcunu ödəməsə, dekabrın 1-dən svetofor, fəvvarə, parklar, liftlərin işıqları kəsilə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. İraq parlamenti Amerika qoşunlarının 3 ildə bu ölkədə qala bilməsi üçün imzalanan təhlükəsizlik sazişini bugün qəbul edib. Parlamentin spikeri Mahmud Əl-Məşədani deyib ki, səsvermeyə qatılan 275 deputatın 220-si sazişinin lehinə səs verib. Qanun 144 səs çoxluğu ilə qəbul olundu, sənədin əleyhinə 35 nəfər cəmi səs verir və iclas dekabrın 13-ünə kimi təxirə salınır.
35
Əl-Məşədani, razılaşmaya görə gələnin ortasına qədər Amerika ordusunun döyüşən bölmələri İraq şəhərlərini tərk eləməlidirlər. 150 minlik bütün hərbi kontingentin çıxarılması isə 2011-ci ilin sonunda başa çatmalıdır. İraqın Prezident Şurasında ən qısa zamanda sazişi təsdiqləməsi gözlənilir. Müttəfiq ordularının İraqda qalmasına imkan verən BMT mandatının müddəti bu ilin sonunda başa çatırdı. Avropanın iqtisad təhlükəsizliyi bu ay ən aşağı nöqtəsinə düşüb. Avropa Komissiyasının bugün açıqladığı rəqəmlərə görə 15 üzvü olan Avrozonada iqtisad təhlükəsizliyi indeksi ötən aya görə daha 5,1% azalıb və 75,9% olub. Sonuncu dəfə bu cür göstərici 1993-cü ilin avqustunda qeydə alınmışdı. Bu rəqəmlər hələ açıqlanmamışdan, dünən Avropa Komissiyası Avrozon ölkələrinin iqtisadi stimullaşdırma paketi üçün 200 milyard avro ayırdığını bildirmişdi. İranla diplomatik münasibətləri qurub-qurmamaq haqqında qərar Obama administrasiyasına qalır. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice bugün belə deyib, Rice'in sözlərinə görə daha öncə Bush administrasiyası Tehranda diplomatik nümayəndəliyin açılması haqqında prinsipcə razılığa gəlmişdi. Amma avqustdakı Rusiya-Gürcüstan savaşı bu məsələnin həllini ləngitdi. 1979-cu ildən İranda İslam inqilabı zamanı Amerikan Tehrandakı səfirliyinin işçilərinin bir ildən çox girov saxlamasından sonra Vaşinqton Tehranla bütün diplomatik əlaqələrini kəsib. BMT Kosova Avropa Birliyi missiyasının yerləşdirilməsi məsələsini təsdiqləyib. Polis və ədliyyə işçilərindən ibarət olan missiya BMT-nin bayrağı altında fəaliyyət göstərəcək. Avropa Birliyinin missiyası Kosovaya çoxdan Kosova müstəqilliyini elan edən kimi göndərilməli idi. Serbiya etiraz elədiyi üçün proses yubandı. Kosova Serbiyadan ayrılıb bu ilin fevralında müstəqilliyini elan eləmişdi. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərə. Bu qədər xəbərlər mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz indi kontekst proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azantlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlir, marsusdan yenə baxsa-baxsa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə sus təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz var Namık Bey. Kulağa sak. Kasay Bey'in aldı.
Ben şahidim ki yolda gelirdim dolu adamla. Gayet sakladık. Sonra aldı geçti.
Bu telefon danışığı yok. Sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edin deyin.
Kontekst verilişi davam edir. Neftin qiyməti düşür, neft çıxaran ölkələrin gəliri azalır, amma belə deyənlər də var ki, qlobal maliyyə böhranı başqa neft ölkələrindən fərqli olaraq Azərbaycana iki qat zərbə vura bilər. Axır illərdə Azərbaycanda maaşları və pensiyaları tez-tez qaldırırdılar. Bu, cəmaata imkan verirdi ki, həm yüksək inflyasiya ilə ayaqlaşa bilsin, həm də dolanışıqları biraz yaxşılaşsın. Bəs əgər neft ucuzlaşırsa, xəzinəyə toplanan pullar azalırsa, vəziyyət necə olacaq? Belə düşünənlər də var ki, qlobal maliyyə böhranının ziyanı Azərbaycanda hətta dünyaya gəlməyənlərə də dəyə bilər. Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti.
Səttar xanadına maşın qayırma zavodunun fəaliyyəsi Bəylər Ağayev maaş gecikmələri ilə işlədiklərini yaxşı xatırlayır. Deyir, maaşları 2-3 aydan bir verildiyindən aldığı pulu həmişə borca verirmiş.
3 ay gecikmə olurdu, yəni belə çox olurdu.
Elə bu səbəbdən də Bəylər Ağayev yenidən belə bir vəziyyətin olmasını istəmir. Amma dünya bazarında neft ucuzlaşmaqda davam etdiyindən iqtisadçılar bu il və gələn ilin sonuna qədər olmasa da növbəti illərdə sosial ödəmələr, maaş və təqaüdlərin verilməsində ciddi problemlərin olacağını proqnozlaşdırırlar. Özü də sadə bir şəkildə. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov.
Özü ciddi problem yarada bilər. Çünki həm bizim 2011-ci ildə neftin hasilatı aşağı düşməyə başlayır, həm də neftin qiyməti aşağı düşsə əlbəttə böyük problemlər ola bilər.
Yəni az və ucuz neftlə ölkənin sosial problemlərini həll etmək xeyli çətin ola bilər. Ekspertlərin fikrincə neftin qiymətinin ucuzlaşması ölkədə bir şeyə mənfi təsir etməyəcək. Əksinə həmin sahədə artım müşahidə olunacaq. Amma bundan bir qədər sonra danışacağam. Həm rəsmilərin, həm də ekspertlərin 2009-cu illə bağlı inkişafına gəlincə, bu daha çox Azərbaycanın ehtiyat fondunda 17 milyard manatdan artıq pulun olması ilə bağlıdır. Yəni problem olacağı halda neft fondundakı bu ehtiyatdan büdcəyə köçürmələri çoxalmaqla vəziyyətdən çıxmaq olar. Milli büdcə qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıla görə indi bu məsələlərdən ümumi danışılır. Amma hər şey çırpalığı ilə gələn ilin sonunda üzə çıxacaq. Zöhrab İsmayıl da isə bilir ki, əgər neftin qiyməti belə ucuzlaşmaqda davam edərsə, artıq 2010-cu ildə Azərbaycanda ciddi problemlər yarana bilər. İqtisadçıya görə bu zaman neft fonduna yığılan pullar da köməyə gəlməyəcək. Çünki neftin ucuzlaşması fonda pul yığmağa imkan verməyəcək. Yəni neftdən nə gələcəksə elə gəldiyi kimi də xərclənəcək. Yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili Siyavuş Novruzov isə deyir ki, neft pullarını əhalinin azından ölməməsi üçün xərcləmək lazımdır.
Hər gün neftin qiyməti qalxır da düşür də. İndi heç kəs proqnoz verə bilməz bir aydan sonra nə qədər olacaq. Hər hansı bir problem olacaqsa Azərbaycan neft fondundan transferlər olunacaq. İndi bu bütün nəsillər qırılsın ki, gələcək nəsilləri nəsə saxlamalıyıq.
Bu baxımdan da Zöhrab İsmayıl deyir ki, 2010-cu ildən başlayaraq neftdən gələn gəlirlərin 25%-nin gələcək nəsillərə saxlanması barədə vədlər də özünü doğrultmamış olur. İqtisadçıya görə neftin bir barelinin 150 dollardan yuxarı olduğu halda ölkənin bir problemi də olsun belə tam həll edilməyib.
Nə təhsil problemi, nə səhiyyə problemi, nə infrastruktur, nə özəl sektorun davamlı inkişafı, bütün bu problemlərin həll olunmadığı bir dövrdə əgər neftdən gələn gəlirləri də tam olaraq xərcləyəcəksə, deməli Azərbaycanı yaxın bir neçə ildə artıq faciələr gözləyəcək.
Zöhrab İsmayıl deyir ki, əgər neftin ən baha olduğu dövrdə maaşlar Azərbaycanda çox aşağı olubsa, bu deməkdir ki, artıq maaş artımı növbəti illərdə heç mümkün olmayacaq.
Sosial sektorda çalışan insanların maaşları ölkə üzrə orta əmək haqqından bir neçə dəfə azdır. Yəni bu problemləri biz həll eləməyi davam eləməliyik. Əgər davam eləyə bilmiriksə, deməli artıq problem başlayır.
Qaldı ki, neftin qiymətinin ucuzlaşmasının bir sahəyə müsbət təsir edəcəyinə, bu Azərbaycanda hansı sahədə bunu iqtisadçı Zöhrab İsmayıldan eşidək?
Yəni ironik bir münasibət bildirmək olar ki, buna neft gəlirlərinin azalması korrupsiya rüşvətin həcminin artmasına səbəb olacaq. Çünki müəyyən ki, o məmurlar var, onlar belə deyək də mədələrini hansısa bir həcmə öyrəşdiriblərsə, onu başqa mənbələrin hesabına kompensasiya eləyəcəklər, o korrupsiyanın yerinin dəyişməsi baş verəcək. Bir hissəsi neft sektorundan keçəcək qeyri-neft sektoruna və insanların gündəlik həyatına.
Neftin ucuzlaşması işsizlik və yoxsulluğun artması ilə də müşahidə oluna bilər. İqtisadçı Rövşən Ağayevə görə, əgər pul olmayacaqsa, iri layihələr dayanacaq. Əgər iri layihələr dayanacaqsa, demək adamlar işsiz qalacaq. Bu baxımdan da Rövşən Ağayev hesab edir ki, neftin qiyməti ucuzlaşarsa, ciddi gəlir itkisi ilə üzləşən hökumət özünün sosial öhdəliklərini yerinə yetirməyə bilər.
Maarif Çingizoğlunun reportajı. Bəxtiyar Bakıdan yazır ki, odlar yurdunun oduna isinməyəcəyik. Fəqət tüstüsünə kör olacaq. Allah nefti bizə çox görsün. Bunu Bəxtiyar adlı dinləyicimiz yazır. Neftsiz Azərbaycanı necə təsəvvür edirsiniz? Sizin də əgər bundan bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, mesaj nömrəmiz belədir 050 ilə 744 101 7. İndi çox belə qorxulu nağıllar danışılır ki, neft qutarsa Azərbaycan suyu sovulmuş dəyərmana bənzəyəcək, amma gələcəyə getməyib yaxın günlərdə belə bir vəziyyəti təsəvvür edin. Bakıdakı liftlər birdən-birə dayanır, svetoforlar sönür, parklar işıqsız qalır. Gözəl binalar işıqlandıran projektorlar sönür. Bu qorxulu nağıl deyil, tezliklə real bir mənzərə ola bilər. Niyəsini Aygün Muradxanlı öz reportajında izah eləyəcək.
Dekabrın ilk günlərində şəhərdə işıqforların, binalarınızdakı liftlərin işləmədiyini, axşam isə binalarda blokların, küçələrdə parkların qaranlığa qərq olduğunu görsəz təəccüb etməyin. Səbəb, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin Bakı Elektrik Şəbəkəyə xeyli borcunun yığılmasıdır. Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin başçısı Tanrıverdi Mustafayev.
12 milyon manata yaxın. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin borcudur. Birinə qədər vaxt verilib, hələ vaxtları var ödəməyə.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin başçısı Nuranə Mərdanova isə deyir ki, sözü gedən məbləğ olduqca böyükdür. Söhbət Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yalnız bir departamentindən gedə bilməz.
Mən deyə bilərəm ki, Bakı İcra Hakimiyyət aparatı bəlkə bir neçə yüz manat borcludur. Bunlar yəqin nəzərdə tutulur, bütün bizim struktur, idarələri, departamentləri hamısının bir yerdə. Bakı İcra Hakimiyyəti düz deyil, axı elə demək, bizim o qədər idarəmiz var.
Bakı sakinləri isə deyir ki, işıqforlara elektrik enerjisinin verilişi dayandırılsa, şəhər nəqliyyatı iflic olacaq.
İxac var, daha da 3 dəfə, 4 dəfə ondan artıq olacaq.
Gündəli avariyalarımız var. O söndürmək ilə güya ki, onun olacaq. Onda tıxac əmələ gələcək, maşınlar bir-birlərinin olsa. Bu da sürücülük mədəniyyəti yoxdur olsa bizimkilərdə.
Şəhər olsa da probla deyil, aləm qarşıda bir-birinə də nə olmalıdır?
Şəhər dayanacaqdır. Tək o iş deyil, bütün hər şey alt üst olub şəhərdə. Şəhərin ümumiyyətcə infrastrukturu alt üst olub. Tək işiqlə əlaqəli deyil bu.
Ondan sonra öyrənmişlər da bizimkilər. Svetofor işləməyəndə sürməyə bacarırlar.
Şoförlər özləri üçə sənətkardırlar belə şeylərə.
Bakı İcra Hakimiyyəti pul ödəyə bilmirsə bu yazıq. Millət necə ödəsin?
Söhbət etdiyimiz sakinlərin çoxu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin balansında olan liftlərdən xeyli kiləylidirlər. Deyirlər ki, Bakı Elektrik Şəbəkə işığı kəsdi, kəsmədi, onsuz da lift işləmir. Sakinlər onu da deyir ki, liftlər pis işləsə də elektrik şəbəkənin liftlərin və blokların işıqlarını kəsəcəyi sevindirici xəbər sayıla bilməz. Xüsusən yaşlı əhali üçün.
Böyük bir problem ola bilər, uşaq liftə qala bilər, min dənə problem ola bilər. Yaşlı adamlar var ki, yuxarı qalxanda çətinlik. Mənə elə gəlir ki, o vəziyyətdən çıxış yolu deyil.
Lift işləməsi kimi onun yaşlısı var, xəstəsi var. Təsəvvür edir, qalxı 9 mərtəbə elə təzələri demirəm. Nə ilə qalxıb düşmək olar? Mən özüm 5-ci etəcə qalxıb düşə bilmirəm.
Bakı Elektrik Şəbəkəsi deyir ki, qurum bütün müştərilərə eyni gözlə baxır. Əgər dekabrın birinə qədər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti işıq pulunu ödəməsə, işıqlar mütləq kəsiləcək.
Aygün Muradxanlının reportajı. Bakı Şəhər Yol Polisi İdarəsindən Vaqif Əsədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, svetoforların işığı kəsilsə, tıxacları yığıb-yığışdırmaq mümkün olmayacaq. Kontekst verilişi davam edir.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar.
azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişidir.
Vəfadır üçün bu aləm, kimdən istərsən vəfa?
Kimdən
istərsən vəfa? Bir vəfa aləmdə sən yari vəfadar istəmə.
Yari vəfadar istəmə.
İndi ki sən də bizi kimi sərgərdansan, gəl, qoşul bizə.
Azərbaycan müxalifəti niyə birləşə bilmir? Niyə məsələn Gürcüstanda müxalifət birləşib seçkiyə vahid namizədlə gedə bilir? Niyə Zimbabwe müxalifəti bir adam ətrafında birləşə bilir, amma Azərbaycanda bu alınmır? Son prezident seçkilərində əsas müxalifət partiyaları sözü bir yerə qoya bildilər, bir nəfər kimi seçkiyə getmədilər. Amma indi daha sıx əməkdaşlıq eləmək məsələsi ortaya çıxanda yenə ara qarışıb. Dava nə üstündədir? Müxalifətin birləşmək çabaları haqqında bugünkü söhbətimizə belə bir başlıqda qoymaq olardı. Bazar lövhələri, Babək Bəkirin söhbəti.
Müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzində bir araya gəlib, seçkinin nəticələrini tanımayan partiyaların daha sıx əməkdaşlıq göstərmək istiqamətində müzakirələri hələ ki effekt vermir. Müzakirələrin mərkəzində yenə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyası dayanır. AXCP, AMİF və Demokrat, Müsavat isə Liberal və Vətəndaş və İnkişaf partiyalarını müxalifətin gələcək əməkdaşlığında görmək istəmir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov deyir ki, Müsavatın Azərbaycan Demokrat Partiyasını da bu müzakirələrə qatmaq istəyi əməkdaşlığa ciddi şəkildə mane olur. Onun fikrincə, son prezident seçkilərində hakimiyyətin maraqlarına xidmət edən bir siyasi qüvvə ilə prinsipial əməkdaşlıq mümkün deyil.
Demokrat Partiyası bu hakimiyyətlə əməkdaşlığa can atırsa, daha doğrusu bazarlığa can atırsa, bununla hansı əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilər? Ona görə biz, həmişə demişik ki, Müsavat Partiyasına, digər partiyalara da biz Azərbaycanda real müxalifətlə əməkdaşlığın tərəfdarıyıq.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu isə deyir ki, əgər Cəbhə və Müsavat əməkdaşlığa getmək istəmirsə, onların adını heç hallandırmasınlar. ADP-nin heç bu əməkdaşlığa ehtiyacı yoxdur. Sərdar Cəlaloğlunun fikrincə, ADP bazarlığa getməyib. Sadəcə hakimiyyətlə konstruktiv əməkdaşlığa çalışaraq real siyasət aparır.
Bazarlıq eləsəydi, biz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi kimi iki dönəm parlamentdə getirib səs toplama oturub güya müxalifətin adından çıxış eləyərdi və əgər bazarlıq eləsəydi, biz Azərbaycanlar içərisində yaşayardım.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası əməkdaşlıqla bağlı Müsavat Partiyasına bir layihə təklif edib. Həmin layihədə yeni vahid bir blokun yaradılması zərur sayılır. Üstəlik bloka daxil olan partiyalar bir-biri qarşısında öhdəlik götürməlidir. Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Acılı isə hesab edir ki, yeni seçki blokunun yaradılması tezdir.
İkincisi, həm daxili, həm xarici siyasətdə vahid mövqedən çıxış etmək, bu məsələlərlə bağlı da qarşılıqlı öhdəliklər götürmək kimi məsələləri biz məsələn Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə eləyə bilərik. Başqa siyasi partiyalarla da eləyə bilərik. Ancaq birdən-birə təklif etmək ki, bütöv bir qurumda olan gücündən, siyasi prosesə təsir imkanlarından, xarici və daxili siyasətdə mövqeyinə asılı olmayaraq hamı birdən bir-biri qarşısında öhdəlik götürsün. Bu təbii ki, Müsavat Partiyası üçün məqbul deyil.
Zirxıl qəzetinin şəhsisi Rahim Mirqədirov isə deyir ki, əgər müxalifət cəmiyyətin müqavimət imkanlarını özünə qaytarmaq istəyirsə, mümkün qədər bir yerdə olmalıdır. Üstəlik, o qarşılıqlı öhdəlik olmadan əməkdaşlıq göstərməyi qeyri-mümkün sayır.
Əməkdaşlıq ilk növbədə müəyyən prinsiplər əsasında razılaşmış öhdəliklərin üzərinə götürülməsindən ibarətdir. Yəni ki, nə uğrunda və nə üçün mübarizə aparırıq və hansı vasitələrlə mübarizə aparırıq. qarşılıqlı təlifləri olmadı, ümumiyyətlə əməkdaşlıq mövcud deyil.
Rahmir Qədirovun sözlərinə görə bu məsələnin nə qədər sadə olduğunu müxalifət partiyalarının rəhbərləri də bilməmiş deyil. Onun fikrincə sadəcə bəzi müxalifət partiyaları ya indi, ya da ümumiyyətlə real əməkdaşlıq istəmir.
Müxalifətin birləşmək çabaları haqqında Babək Bəkirin söhbəti.
Əlini mənə bəstərəcək. Yox, yox, mən səndən küsərəcək. Küsərəcək, küsərəcək. Mən də sənə quyruq göstərəcək.
Sən demə, bələdiyələrin də müxalifət kimi birləşmək dərdi var imiş. Necə ki, az qala hər addım başı polisə rast gəlmək olar, sən demə, Azərbaycan həm də bələdiyələrin sayına görə dünyada lider ölkələrdən imiş. Bələdiyələr çox vaxt şikayət edirlər ki, məsələn, yol çəkməyə pulları çatmır, amma belə təkliflər də var ki, dövlətin büdcəsindən əlavə pul ayırmadan da elə eləmək olar ki, bələdiyələrin cəmaata daha çox xeyri dəysin. Saadət Akif qızının reportajı.
Azərbaycanda kiçik bələdiyələrin sayı həddindən artıq çoxdur. Elə bələdiyə var ki, onun ərazisində 33 sakin yaşayır. Hətta eləsi var ki, heç oturmağa yeri də yoxdur. Bunu İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyin eksperti Samir Əliyev deyir. Onun sözlərinə görə ölkədə hər 100 min nəfərə düşən bələdiyənin sayı 30-dan çoxdur. Halbuki digər inkişaf etmiş ölkələrdə, məsələn Hollandiyada hər 100 min nəfərə düşən cəmi 4 bələdiyə var. Əhalisinin sayı 1000 nəfərdən az olan bələdiyə sayına görə də Azərbaycan bir çox ölkələri qabaqlayır. Litva, İsveç, Danimarka, Polşa kimi ölkələrdə bu rəqəm sıfıra bərabər olsa da Azərbaycanda göstərici 46%-dir. Samir Əliyev deyir ki, kiçik bələdiyələrin yerli əhalinin problemlərini həll etmək baxımından maliyyə resursu olmur.
Birinci, inzibati xərclər artır. Azərbaycan bələdiyələrinin büdcəsinə diqqət yetirsək, görərik ki, Orta Respublika üzrə bələdiyyə büdcələrinin 28% inzibati xərclərə ayrılır. Və bu göstərici Bakı və Bakı ətrafı rayonların hesabına aşağı rəqəmdir. Amma biz əgər Bakıdan uzaqlaşsaq, rayonlara getsək, orada vəziyyət daha acınacaqlı olar. Məsələn, elə bələdiyyələr var ki, orada 40%, 50%. Digər problem ondadır ki, maliyyə resursları parçalanır. Yəni, bugün bələdiyyələrin sayı çoxdur, onların gəlirləri azdır. Və bu gəlirlərdən təbii ki, bələdiyyələr istəyirik sosial-iqtisadi proqramları həyata keçirə bilməz.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi bələdiyyələrin birləşməsi üçün mexanizm hazırlayıb. Samir Əliyevin sözlərinə görə, müvafiq qanunvericilik yerli özünü idarə etmə orqanlarının könüllü birləşməsini nəzərdə tutsa da, indiyədək bu təşəbbüsü qaldıran bələdiyyə olmayıb. Onun fikrincə, yerli icra hakimiyyətləri də iri bələdiyyələrin yaranmasına maraq göstərmir. Buna görə də təşkilat inzibati rıçaqlardan istifadəni təklif edir.
Məhəllə və qrup maraqları zon maraqlarından daha üstün. Yəni, hər bir bələdiyyə, kənd, məhəllə istəyir ki, digər bələdiyyə bunların bələdiyyəsində birləşsin və rəhbəri bunların əlində olsun. Və bu kimi səbəblər onu göstərir ki, Azərbaycanın könüllü birləşmə, könüllü şəkildə birləşməsi uğurlu nəticəyə gətirib çıxara bilmir. Və bu baxımdan ən yaxşı variant hökumət inzibati rıçaqlara əl atmalıdır.
Yasamal Bələdiyyəsinin sədr müavini Ələkbərov da deyir ki, bir çox kiçik bələdiyyələr birləşməyə ehtiyat edir. Çünki əllərindəki hakimiyyəti itirmək istəmirlər. Ələkbərov da hesab edir ki, bələdiyyələrin birləşməsi üçün qanuni müdaxilə lazımdır. Milli Məclisin üzvü Tahir Rızayev isə hesab edir ki, müvafiq qanunvericilikdə könüllülük prinsipi ilə bələdiyyələrin birləşməsi üçün prosedurlar öz əksini tapıb.
Əlbəttə ki, əgər bələdiyyələr könüllü prinsipində birləşməsələr və zərurət meydana çıxsa, əlbəttə ki, hansısa bir müzakirə obyekti ola bilər. Ola bilər və mənim fikrimcə inzibati ərazi vahidləri üzrə ya da ki, ərazidə yaşayan insanların sayına görə birləşə bilərlər.
Azərbaycanda 2000-dən çox bələdiyyə var. Onların əksəriyyətini kənd bələdiyyəsi təşkil edir.
Səadət Akif qızının söhbətinə qulaq astınız. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra sizi tanınmışlar verilişində Səyavuş Aslanla görüş gözləyir. Biləcəksiniz ki, müqəddəs torpaqda onu nə əsəbləşdirib.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Kontekst verilişi davam edir. 21-ci əsr həm də neft-qaz münaqişələri və müharibələri əsridir. Rusiya ilə Ukrayna hər il qaz üstündə kəllə-kəlləyə gəlirlər. Bu il Rusiya hökumətinin nəzarətində olan Gazprom şirkəti Ukraynaya yenə ultimatum verib ki, borcunu ödəməsə, qazı kəsiləcək. Moskva bu qış yenə qazın qiymətini qaldırmaq istəyir. Neftin ucuzlaşdığı bir vaxtda qaz niyə bahalaşsın? Natiq Zeynalovun hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Ukrayna ilə Rusiyanın qaz borcu mübahisəsi dekabrın 1-nə qədər həll oluna bilər. İlkin razılaşmaya görə, Ukrayna Rusiyadan sentyabrda aldığı qazın haqqını tam, oktyabrda aldığı qazın haqqını isə qismən ödəməlidir. Bundan sonra Rusiyanın qaz nəhəngi Gazprom Ukraynaya qaz satışı barədə müqavilə imzalaya bilər. Gazprom Ukraynanın ona 2,4 milyard dollar borcu olduğunu deyirdi. Ukrayna isə Gazproma bu məbləğin cəmi yarısını borclu olduğunu bildirir. Qalan məbləği isə Gazproma Ukrayna ilə Rusiya arasında qaz alqı satqısına vasitəçilik eləyən Rosukr Energo şirkəti ödəməlidir. İşin qaranlıq tərəfi də bu şirkətlə bağlıdır. Şirkətin fəaliyyətində şəffaflıq olmadığından onun arxasında kimlərin dayandığı, qazancının kimlərə çatdığı bəlli deyil. Beynəlxalq Böhran Qrupunun enerji məsələləri üzrə təhlilçisi Charles Esser həmin şirkətin Ukrayna ilə Rusiya arasındakı qaz sövdələşməsində rolunu bu cür izah edir.
Rosukr Energo adlı bir qurum var. Onun yarısı Gazproma, yarısı isə yumşaq desək şəffaf olmayan qruplara məxsusdur. Bu kampaniya sadəcə qazını Qazaxıstan sərhədindən götürüb Ukraynaya çatdırır.
Ukrayna ilə Rusiya arasında bu mübahisə Avropada da narahatlıqla izlənir. Çünki Rusiyanın Avropaya göndərdiyi qaz Ukraynadan keçir. Onun qazının kəsilməsi həm də Avropanın qazsız qalması deməkdir. İndi qaz mübahisəsində başqa bir problem də bu təbii yanacağın qiyməti üstündədir. Dünyada neftin qiymətləri düşsə də hələlik qazın qiymətində bu o qədər də hiss olunmur. Gazprom'un rəhbəri Alexey Miller bu ayın əvvəlində demişdi ki, qazın da qiyməti inəcək, amma nə qədər və nə vaxtdan inəcəyi barədə suala hələ heç kim konkret cavab verə bilmir. Hazırda Gazprom Orta Asiyadan hər 1000 kubmetrini 150-185 dollara aldığı qazı Avropaya 500 dollara satır. Orta Asiya Respublikaları isə qazın qiymətini qaldırmaq istəyirlər. Hələlik Rusiya ilə danışıqlar başa çatmadığından qazın gələcək qiymətinin necə olacağını da demək çətindir. Oxford İnstitutunun enerji araşdırmaları üzrə direktoru Jonathan Stern hesab eləyir ki, indilik yalnız bir şey dəqiq demək olar ki, Rusiya Ukrayna və Belarusa satdığı qazın qiymətini qaldıracaq. Çünki onsuz da əvvəldən qazı bu iki ölkəyə Avropa qiymətindən aşağı satırdı. O ki, qaldı niyə qazın qiymətinin də neftin qiymətləri kimi düşməməsinə, Jonathan Stern düşünür ki, bunu hələ qarşıdakı 4-5 ayda gözləmək olmaz. Çünki neftdən fərqli olaraq qaz müqavilələri ən azı 3 aylıq dövrlər üçün bağlanır.
Ola bilər qazın qiymətinin düşməsi ən tezi gələn ilin birinci rübünə ya da ikinci rübün əvvəlinə təsadüf etsin. Beləliklə, neftin son aydakı ucuzlaşması öz təsirini qaz qiymətlərinə gələn ilin martında, bəlkə hələ bir azdan sonra, apreldə göstərə bilər.
Bakıdan Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban bildirir ki, neftdən fərqli olaraq qaz birjalarda satılmır. Qaz alqı satqısı barədə müqavilələr bir qayda olaraq ən azı 3 aylığa imzalanır. Ona görə də hələ bundan sonra imzalanacaq müqavilələrdə qazın qiymətinin aşağı olacağını gözləmək olar.
Neftin qiyməti ilin ortasında ən yüksək həddə olanda, onda qazın qiyməti də təqribən 502-506 dollarına çatdı. Yəni, ilin sonuna can bağlanan müqavilələrdə. Oktyabr ayının sonunda artıq məlum oldu ki, 2009-cu ilin yanvarın birindən bağlanan müqavilələr orada artıq Avropada 360-400 dollar arasındadır. Yəni, birdən-birə təqribən 140 dollara can enmə müşahidə olunacaq.
İlham Şaban deyir ki, indi Azərbaycanın Avropa ilə uzun müddətli qaz müqavilələri bağlamaqdan imtina etməsinin səbəbi də qazın qiymətinin sabit olmaması ilə bağlıdır.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Bugünkü verilişimizdə neft-qaz haqqında mövzularımız çoxdur. Elə yeri gəlmişkən günün sualı ki, vermişdik ki, neftsiz Azərbaycanı necə təsəvvür edirsiniz? Mesajlar gəlib xeyli, bəzilərini oxumaq istəyirəm. Müasir Qul adlı dinləyici yazır ki, hökumət acığını bizdən çıxmasa neftin olub-olmamasının bizə təsiri olmaz. Öz aralarında bölüşdürürlər bizə nə? Başqa bir dinləyicimiz imzasını qoymayıb yazır ki, neftin olmamasından Siyavuş Novruzov narahatı olsun, xalqa nə? Siz bu sualı neftin sahiblərinə verin. Bu da bir ayrı mesajdır. Neftsiz Azərbaycan qurumuş ağac kimidir. Çünki bizdə qeyri-neft sektoru deyilən bir şey yoxdur. Bundan başqa Azərbaycan əhalisi neftə elə öyrəşib ki. Bunu da yenə də imzasız dinləyicimiz yazır. Az dərdimiz var idi, biri də bu dərddir, çəkək. Öz problemlərimiz özümüzə bəs eləyir. Neftin dərdini dırnaqda bəylər özü çəkər. Bizdən almasınlar, onlardan bizə artıq heç nə lazım deyil. Bunlar neftsiz Azərbaycanı necə təsəvvür eləyirsiniz? Günün sualına gələn mesajlar idi. Və sonuncu mövzumuz bugünkü verilişimizdə. Şimalı Amerikada ən qanlı müharibələr vaxtında yaddan çıxmayan qeyd edilən bir bayram var, Şükran bayramı. Bu bayram çox vaxt dünyanın başqa yerlərində insanların diqqətini özünün bir zahiri cəhəti ilə çəkir. Süfrələri bəzəyən hinduşka ilə. Bugün Amerikada və Kanadada Şükran bayramı qeyd edilir. Bu bayramda təkcə Amerikada 50 milyona yaxın hinduşka yeyiləcək. Bu haqda Milli Hinduşka Federasiyasının sözçüsü, zarafat eləmirəm, doğrudan da belə bir federasiya var, Sherry Rosenwald bildirib. Maraqlıdır ki, Şükran bayramı ən çox Amerika tarixinin çətin dövrlərində rəhbərlərin yadına düşüb. Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Bugün Amerikalılar Thanksgiving, yəni şükranlıq bayramını qeyd edirlər. Adından göründüyü kimi bu bayramda Allaha şükr eləyir, səxavətinə verdiklərinə görə minnətdarlıqlarını bildirirlər. Qohumlar, dostlar bir evə yığılır, ziyafət verir. Bayramın tarixi barədə mübahisələr bayram günləri də davam edir. Wikipediyada göstərilir ki, ilk şükranlıq bayramı 1565-ci ildə indiki Floridada keçirilib. Amerikada məskunlaşan Avropalılar belə bayram ediblər. Ənənəvi şükranlıq bayramının 1621-ci ildə keçirildiyi qeyd olunur. Sərtqışdan sonra məhsul yığa bilən miqrantlar bayram edib. Amma şükranlıq bayramını o zaman hələ kütləvi şəkildə qeyd eləmirdilər. Wall Street Journal yazır ki, ənənəvi bayram faktiki olaraq 1777-ci ildə kiminsə hardasa qeyd eləmədiyi bir tarixdə müharibə dövründə keçirildi. 1776-cı ildə Amerika müstəqilliyini elan edəndən sonra Britaniya ordusu müharibəyə başladı və 77-ci il daha çox məğlubiyyətlərlə yadda qaldı. 77-ci ildə Britaniya əskərləri New Yorka, Philadelphia'ya nəzarət edirdilər. Kongres nümayəndələrindən biri John Adams gündəliyində yazırdı. İndiki mənzərə qanı dondurur. Hər tərəf qaranlıq, hər tərəfdə məyusluq, ruh düşkünlüyü. Və birdən oktyabrda baş verən Saratoga döyüşü hər şeyi dəyişir. Qələbə-qələbə ardınca gəlir. Biraz sonra Kongres elan edir. Dekabrın 18-i bütün koloniyalarda Milli Şükranlıq Bayramı elan olunur. Yeri gəlmişkən bayramın tarixi çox dəyişib. İndi Şükranlıq Bayramı Amerikada noyabrın sonuncu cümə axşamı günü, Kanadada isə oktyabrın ikinci bazar ertəsi qeyd olunur. Əvvəllər isə müxtəlif tarixlərdə keçirilirdi. Adı xoş təsir bağışlasa da Amerikada Şükranlıq Bayramı adətən çox çətin zamanlarda, ya müharibə yaşlılıq dövründə, insanların məyusluq və qorxu içində yaşadığı vaxtlarda qeyd olunub. 1863-cü ildə vətəndaş müharibəsi Amerikanı didib parçaladığı vaxtda Prezident Abraham Lincoln şükranlığı milli bayram elan elədi. Böyük depressiya dövründə prezident olan Roosevelt şükranlıq bayramının dəqiq tarixdə keçirilməsinə çalışdı. İndi də Amerikada çətin dövr yaşanır. Çox adam iş yerini, bəziləri evini, bəziləri illərdir yığdığı pulu itirib. Ən çox itirilən isə ehtimad hissidir. Amma ümid hissi qalır. Washington Post yazır ki, ən son bariyeri, irqçilik bariyerini aşan yeni prezident Amerikalılarda ümid, birgəlik ümidi yaradıb və bütün baş verənlərdən sonra planetdəki icmaların və cəmiyyətlərin asılı olduğu əsas his, inam hissi qalmaqdadır.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan Siyavuş Aslanla söhbət gözləyir sizi və biləcəksiniz ki, onu müqəddəs torpaqda nə əsəbləşdirib. Hələlik.
tanınmışlar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı Azərbaycanın teatr səhnəsində ən məşhur üçlüyün sonuncu nümayəndəsidir. Onu harada yaşamalarından asılı olmayaraq bütün azərbaycanlılar tanıyır və hörmətlə yad edir. Dövlət dram teatrının əsas simalarından biri olan bu sənətkar yaradıcılığa çox erkən vaxtlarından başlayıb. Deyir, bu vaxta dək elə bir rol olmayıb ki, o istəsin, amma oynamasın. Özü demişkən, dövlətin sənət adamını təltif edə biləcəyi bütün mükafatlara layiq görülüb. Sonuncu mükafatlarından biri Azərbaycanın şöhrət ordenidir. Hazırda prezident təqaüd alır. Belə ilə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki ən söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslandır. İlk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Mən ümumiyyətlə özüm çox sevinirəm ki, çox şadam mən bir gəlmişəm bu işlərə.
İşləriniz necə gedir, Siyavuş müəllim?
İşlərimiz çox yaxşı. Biraz təmir qamımız qaraldı. İndi hava hazır olacaq, bilmirəm. Hər halda biz həmişə hazır adam.
Səhhətiniz necədir?
Səhhətim yaxşıdır. Axır vaxtlar bir balaca soğudu hep sağ tarafıma. Evdə yatırdım. Sizin gəlişi alandan sonra ki, mən bura lazımam, mən mindim aşağı, gəldim.
Bu müsahibələrinizin birini oxudum, bütün rollarınızdan razısınız, orada elə deyirdiniz və deyirdiniz ki, indən sonra nə rol, adama elə can sağlığı lazımdır. Ona görə soruşdum ki, görüm can sağlığı ilə problem var, yoxsa yox?
Ev yox, yaşımızın müsaadələ vaxtıdır ki, bir balaca nasazlıq olsa, ev yox, o da xoş, Allahın işindir, Allah bilər.
Hər halda Siyavuş Aslanın bir balaca da olsa nasazlamağın ən azı Azərbaycan xalqı istəməz. Siyavuş müəllim, həccə də getdiniz, hacı oldunuz.
Bəli.
Nə yaxşı getdiniz?
Deyirlər ki, həccə getmək çətin deyil. Həccə gedir adamın boynuna gəlsin. Hər tərəfli hazır olmalısan. Ürəyin istəyirsə sən ona halallıqla qismət olmalısan. Gedib o yeri görmək, gəlmək, bu çox böyük xoşbaxlıqdır. Amma bu bəzi cəmatların istəyir boynuna düşsün, istəyir düşməsin. Liş belə adı olsun ki, həzi gedib, gəlb həzi edib. O düzgündə həzi gedib biləsən, sevəsən, o dünyaya gedib baş vurasan. Həzi olmaq üçün yeri xalqın halına yanasan. Lazım olan vaxt əlindən tutasan. Bunlar hamısı insan üzündə olmalıdır.
Siyavuş müəllim, o ziyarət vaxtı elə olurdu, ətrafınızda elə adamlar görəsiniz ki, biləsiniz ki, məsələn, bunun yeri bura deyil.
Mənə rastla gəlib. Orada Səfa Mərva dağ var, onu gedib fırlanıb gəlirikən gedib bir neçə dəfə. Deməli, biri var, biriz qalıb bərə uğraşacaq, dönüb şu dobri yola ki, o yoldan qayıdırdı filan. Çatırdım mən bir təhər ona yaxınlaşırım, deyirəm, həci belə nöş eləyirsən. Axsan gəlmişsən bura, ürəklə qulluq eləyəsən, sən halılıqla o adı qazanasan. Dirəşib bir işi düşmüşsən, dörtən bunun işi gücü yoxdur. Sən olursan, gedginə, gezginə, nə bir neynə, pul verdim mənim yerimə falan, dedim, gedim də, ərəblər görüm, gəlim. Olam, mən nə bilim, bu Rab qiyamət, gülab, gəlmişmişəm elə yerə ki, dedim, halədim, Allah xoş gəlməz, falan. Hoşuma getdi, gəldi, o adamdan da narazılıq elədi. Narazı qaldı ki, o buna pul verib, falan eləyib, göndərib buna, o yaşılıq eləyib buna. Getdi, gəldi, o da narazılıq elədi, dünyasını değişdi. Ya da o dünyada başım yüreğin tutar.
Yoxdu nəsibə, yoxdu Hacı Baba Bağırov. Siyavuş müəllim, necədir onlarsız?
Necədir deyəndə Allah da ala bilər. Vaxt verir adama. Vaxtla da götürür, apar. Hər halda ikisi orada tutsa, üçü də yaxınlaşa bilər. Axtarsan, ikisi orada dövür. Birin bilirsiniz, birin bilmirsiniz. Bu işdə mənə, Nəsibiyə, Həzbəbiyə təkam verən Lütfəli Abdullayevdir. Üçlük oradadır. Ona görə mənə biraz arı verilik, dörtlük yaxşıdır. Bir ad qoyaq, buna sonra götürək aparaq.
Sonra götürək.
İndi nə ad qoyuz ilə bilmirəm.
Lütfəlinin deməli dəstəsindən bir nəfər əskikdir də indi orada.
Öyle deyirlər. Nə bilim, elə olacaq, olmayacaq, bilmirəm. İndi hər halda aparam bilər də. Aparan nə ad qoyub aparacaq? Aba o...
Allah ömrünüzü uzun eləsin.
Sağ olun.
Sənətdə bəxtiniz gətirdi, həmişə özünüz də deyirsiniz. Həyatda necə oldu, Siyavuş müəllim?
Sənətdə həri baxdım, yaxşı gətirdi, istədiyimə nail oldum. Netanyahu'la geldik bu mertebeye çıktık diye. Mesela şu, halk artısı oldu. Şöhret ordeni oldu. Devletin ne hayır işleri var hamısı bize verdiler. Tegavüldü, nemlendi, nedi. Sağ olsunlar. Onlar da senati sevendiler. Heydar Aliyev'den tutmuş, İlham Aliyev'e kimi. Hamısı senat alemine hürmet edirlər. Elbette bu qabağlar yok idi. Laf qabağlar. Bizim elə sənətkarlarımız olub ki, biz onların eşyalarından yer olub keçə bilmərik. Onlar heç, bunların heç birinə nail olmadılar.
Verilmədi onlara.
Verilmədi. Çünki o cür adamlar da yok idi axı. Sənəti sevən adamlar, sənətin qulluğunda duran adamlar yok idilər. Onlar dünyası değiştiler, getdilər. O xoşbaxt aləmə biz rast gəldik. Qaldı həyat barədə ikinci, mən onu əsas saymıram həyatımda. Əsas sənətdir. Çünki sənətə bağlılığımdır. Sənətçilər mənə etibar edir. Sevirik bir-birimizi. Mən çox şadam ki, sənətdə bu mərtəbəyə gəlib çıxmışam.
Çavuş müəllim, Hellasın arasına qoymağa bir şeyiniz olur, yoxsa daha oxumursunuz o kitabı?
Oxumuram, çünki ona ehtiyac da yoxdur. İndi o da pulu verirler adama ki, adam hala dolanır da.
Ha, yıllar sonra.
Gene sağ olsun, devletimiz devlet saxlayır. Saxlayır. Devlet. Saxlayır, devlet el tutur sənət adamlarına.
Ama hiç özünüz de özünüze reva bilmirsiniz. Ya, bazı sənətkarlar kimi harda geldi görünəsiniz, ne bileyim, toylarda müəyyən.
Yok, görmürəm, biz neyə görə, ona görə o kadar şiit falan yok. Bütün televizyonlar məni çağırıb hamısını alt kazanmış. Hamını at kazanmışım. O şit, şov, ne bileyim ne, böyle böyle şeyler çıxırlar. Neye lazım dolar? Neye lazım? Xax oturup arvadınla, uşağınla, atasınla, anasınla. Ayırdı böyle şeyler. Bilirsin.
Siyahış müəllim, sentyabrdan adan olmuşsunuz.
Bəli.
72 olub yaşınız, yoxsa biraz da keçdi?
Yok, 35-ci ilə mən.
35.
73.
73'dir artık. Uşaqlıq necə keçib? Çətin dövr idi əlbəttə o vaxtlar.
Uşaqlıq dövrüm belədir ki, uşaqlıq dövr görün nə qədər çətin olsa, nə qədər müharibə olsa, görmüşük məsələn müharibənin özünü vuruşanları görməsəydə, pilinləri görmüşük, getiriblər, nə bilim, burada işlədiblər, nə iniblər. İndi o taxtaların arasından qara pul istəyirdilər bizdən, 5 köpəkli izlattı. Ve yüzyılat düzeldirdiler, nə inirdilər. O vaxtdan...
Esirlər istəyirdi pulu, hə?
Hə, pilinlər de esirlər, ha. İstəyirdilər, biz de verirdi, bizə üzüyü verirdi birdən misal. Ondaki o 5 köpükdən 15 lira 10 lira düzəldər. O satmasını düzəldmirdilər, hələ belə günləri keçsin deyə.
Deməli 5 köpükdən üzük düzəldirdilər.
Ha, o qızıl oxşur axı, o rəngdədi. Düzəldirdilər, rəngliyirdilər, nə inirdilər. Parıldadırdılar, o qıza oxşayırdı. O günləri görmüşük. O günlərdə yığılıb həyətdə tamaşaları vermişik. Həyətdə nə bilim, cürbəsə oyunlardan çıxmışıq ki, baxsınlar bizi, bəyənsinlər. Elə, mən 1949 idi, 48 idi. Məsələn, girdim Dəmiryol məktəbinə. Jezdarojov çilişirdiler. Evet. Onu görəyib, biz kasıbdı, ailəni saxlamağa, köməlemək, işləməyə lazım. Oranı qutardım. Ama orada da işləyə bilmədim. Fikrim, zikrim elə teatr aləmiydi. Dram dənliklərindən gedirdim. Onda müzdəqədə işləyirdi biz. Evet. Ağdaş Qurbana var idi.
Allah
rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Onun dərliyinə gedirdik, falan filan. Hələ, yavaş yavaş gəlib. Musiqili komediydi, xora, nə bilim, nəyə, köməli. Sonra belə oldu ki, əsgər getdim. Əsgərliyində də qoşuldum uşaqlara, tamaşa istədim. Bəzi bax, bıraxırdılar, bıraxmadı, qaçırdı.
Əsgərlik hər də oldu, Siyavuş müəllim.
Lənkəranda. Lənkəranda, Azərbaycanın yerində qaçırdım, gedirdim ora mədəniyyət evinə. Uşaqlarla bir yerdə Meşdubat tamaşası qururduq. Ha. Bu Nazim var, oxuyan Nazim. O Lənkəranıdır, onun cavanlıq uşaqlığı vaxt idi. Yaxşı oxuyurdu, onu ora dəvət edirdi filan idi. Çox yaxşı olandı. İndi burada Adısanlı oxuyandır.
Hə, tanıdır. Bu Alim Qasımovun bir müsahibəsini oxudum. Burada sizin adınız çəkilmiş deyəsən. Qohumluğunu çatır?
Qohumluğum çatır, ha. Çatır, dəndözü çatırıb.
Çatdırıb da, onun həyat yoldaşı sizin qohumunuz.
Onun həyat yoldaşı mənim bibim qız. Götürüb qaçmışdı. Pübüm verir ona götürüp kaçmıştı. Nahıl dava saldırdım ay bibi. Kedi alak tutak döyük alak getirir. Lazım sana o kız. Daha bu kızdan kaçırdı pisliyip. Pisli yaramış şimdi pulu yoktu da toyalese falan. Yok bana vermem bir benim kim alasak kızı.
Niye vermedi ki?
Niye ki? Hele hele sonra özü de çok istedi onu. Geldi ben sana kurbanım onu Asaf Zeynallı'ya düzeldiydim falan.
Alim Kasımov'da bir sahibesinde diyor ki Siyavuş Aslan düzeltti beni.
Onu ben düzelttim diyendim ben danıştım. Oraya özüm de gittim Kasarola. Evet. Vasıf adı Gözal oydu oranın direktörü.
Rahmetli.
O benim hatırımı çok sevdi. Demeli ben gidip onu ağız asında o sevindi. Sonra Kasarola'dan geldim dediler gidip falan.
Beş veripler özel.
Gidip gittim Vasıf'ın yanına. Vasıf ben dedi ki Siyah sen bir dur getirmişsen değil. Bora değil. Minnesat lazım dedi. Bunun da ses soru çalacak. Bu el okuyandı ki onun geleceği de Azerbaycan değil. Bilecek lan. Şimdi her bakanda onu uzağdan ben fakir edirim ki bu benim ne yakışı olup ki bir kızı kaçırdım. Bak bunlar özünü bana kovum. Kimi tanıttırma Azerbaycan'da. Ben de fakir edirim alemle. Bayağı bir söz işte dedim ki hemen çağırırlar televizyonları getirmeye falan. Ailelerine hem oradan buradan asıllar tekillerine bir abırçılık halde ben istemezdim ki alim olan arasında olsun. Bazı vakit görürüm sakızını uğrayırlar. Çür ne bileyim danışırlar. Hiç ona da rava bilmezdim ki. Efsar olsun ki görmedik birbirimizi uzağdım benden. Ben onlarla radyo vasıtasıyla eşitsel diyelim gitmesin. Öyle yerler. Öyle yerler adamı hoşbaxt eləmir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslandı. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Siyavuş mənəm, amma tələbə yetişdirmədiniz, özünüz dərs demədiniz.
Yox, tələbə yetişdirmədim. Mən onu bilirsiniz, özümə əksiklik, yüksəklik, nə bilmiyor, bilmirəm. Ona görə demədim mən, dərs ki, mənim vaxtım yox idi. Mən teatrda hər gün işləyirəm. Boş olan kimi gedirəm görüşə, boş olan kimi 3-4 nəfərlə çıxıram Azərbaycan rayonlarına. Bu həm də dərsimi ilə tələmə əmələ gəlmir axı. Tələbə gerək, müəllimin yanında olsun. Bütün işinə baxsın, tamaşa eləsin. Rejissorun yanında tutsun, gözün necə işləyir bu, necə danışır, necə gedir, necə gəlir. Ne işlerle meşgul olur bu? Bu aktörün içinden gelmelidir. Ama oturup böyle parti arasında ders demek. Ne onu diyeyim ki nece talebeler var böyle fakir edirler. Öyle müellimler de var. Ders demeyinle fakir edirler. Koşulurlar, gelirler, gelirler. Halkası profesörlüğüne daxil olur. Ders demeyinle profesör.
Siyavuş Bey, rayonlara dediniz çıxırsınız arada. Ne çekir sizi oran?
İndi əfsus görənlərimiz yok deyim. Qabaranlar var idi, kalxuzlar var idi. Gezdi bir tane rakom katibiyle görüşürdü. O da fakir edildi ki sen onun rayonuna gelmişsin onun yanına. Bir gün rayonda, günde de 2 kalxuz. 15 gün rayonda kalırdık. Hem devletin planını yerine getirdik, hem kimimizin planını yerine getirdik. Herhalde yaxşı gelirdi. Şimdi rayona çıksan bir tane rayon var. Kalxuzları yok, sakhuzları yok, eşi.
Dənizin qırağında çay içəndə nə düşünürsünüz? Bilirəm arada çıxıb boş vaxtınız olanda dənizin qırağında.
Yox, dəniz Kukla Teatrının yanında bir çayxana var. Oranı çox sevirik. Oran hələ bir növrəsi artistlərlə başlayıb. Rəhmətli Lütfəli orada olub. Bəşir Səfəroğlu olub. Bütün köhnə artistlər oraya gəlirdilər. Həm də oranın işlədəni müdiri kimdirsə onunla dost olurdu. Heç kim de bize göre ona deymirdi, planamirdi. Ki bura falan kesler gel. Gedir, indi de söküblər, dağıdı ve her yana yerzat düzeldirlər. Mınıb tölünü götürüblər, her dille dikecekler. Ha vaxt dikecekler, Allah bilir.
Bəs onu sökən bilmedi ki, bura kimler yığışır, bunu belki hiç söylemesin. Bir deyən
yo, ümumiyyətlə biraz yenilik gedir axı. Bütün bulvarın planı var. Arxitektorlar da.
Siyavuş müəllim, hansı tamaşanızın məzmunu deyək ki, sizin taleyiniz oxşadı?
Mən taliyim heç.
Oxşamadı.
Heç. Allahın köməliyini 73-ə satmışam. Hələ bu vaxta qədər elə rol olmuyor ki, mən onun həsrətində olam ki, mən onu oynamaq istəmişəm. Ama bu yakında Elçin güzel bir eser yazıp arılar arasında orada böyle oldu ki ben o sesimiz tutmadı. Soru görünmüyor şarpa şarp meşk edir ki ben gelmedim. Dolayısıyla gözlediler, benden aldılar, verdiler başka adama oynamağı. Bilirsiniz o eser oynamak deyəndə mənim bircə ürəyimdən olmadı ki, mən əsəri bu qədər sevirəm, rolu bu qədər sevirəm. Elçin, həmçə deyib ki, mən artistlə görə yox, tamaşaçılara görə əsər yazıram. Amma bu əsər dedi ki, məhz bu rolu mən Siyavuş Aslan üçün yazmışam. O mənə yer elədi ki, o mənim üçün yazılan rol başqasına qismət oldu.
Yaxşı, Elçin Əfəndiyevin xəbəri oldu bundan?
Elçin zəng elədim, Dağabaşı xəbər göndərdim, dedilər də filan da. Elçində bir xəsiyyət var ki, o dünyasında yaxınlaşıb ürək sözünü demir ki, vəzifə adamıdır filan da birdən ərə bilərlər vəzifəyə görə şey eləyir. Amma atası rəhmətli, o çox zəhmli. Vəhəmli adam idi. O kimə rol verir? Dianar səhnədə. Amma indi bəzi vaxt Elçin məni sevindirir ki, yaxşı yazardı. Amma demir də öz sözünü də alı üçün getirmir. Hər halda mən qurban verdim. Məni qurban vermədilər. Əyb yoxdur. Elçin, hələ çox yazıcı Allah canını sağaz. Elçin də mənim xəcalətimdən çıxar. Mən də Elçinin xəcalətindən çıxaram.
Elçimiz kimi xəcalətli borçlu qalmaz. Siyavuş müəllim, valideynləriniz kimi idi?
Valideynlərim deyəndə atam rəhmətli adi şoförlü soruldu pensiyası xəstə idi. Anam da ki, həmişə evdar qadını olub, dünyasının dəyişənə kimi də evdar qadını kimi.
Sizin o uğurlarınızın, ailiyyətlərinizi çox görə bildilər yoxsa?
Ha, mən çoxdan xalqarçısıyam axı. Mən sovetlərin xalqarçısıyam.
Yadımdadır, yadım.
Bəli, ona görə rollarımı görürdülər, çağırırdım, gəlirdilər, baxırdılar. Bircə nənəm mən narazılıq elirdi, atamın anası. Niyə? O anənə neydi adı, anənə. O rəhmətli dedi ki, mən bilmirəm, gedib oturacağım teatrın qabağında dilənçilik edəcəm. Xoçsundan, siyahışdından nəsi dilənçilik eləyir. Sən qazandığını getir, yasın mənə ver. Demək ki, nənə, biz ailə var axı, filan var. Gürd. Yaxşı hem yoxdur.
Ondan qalırdınız yanında?
Yox, yanımda qalmadı. O qızın yanında qalırdı. Mənim atam rəhmətli də nənəmin yanında qalırdı. Ana nənəmin yanında. Ha, o arva tərəfə yıxılmışdı.
Siyavuş müəllim, demişdiniz ki, hiss eləsəm ki, lazım deyiləm, səhniyə gedəcəm.
Hə, mən hazıram getməyə. Mən dönə-dönə demişəm. Mən onsuz təqavüd alıram. Dövlət təqavüd alıram.
Prezident təqaüdü.
Prezident təqaüdü. Pensiya, obri pensiyamı alıram. Bəsim də.
Və səhnə?
Də səhnə özləri desə mən işləmirəm ki, da səhnə nəyəm lazımdır. Səhnə xalqı lazımdır. Tiyansın dalımdır.
Hələlik ki, lazımsınız, özünüz bilirsiniz.
Hələlik lazım. Də hələliyə də nə qalıb ki?
Bilmək olmaz. Siyavuş müəllim, bu 73 yaş həm də o deməkdir ki, çoxlu taytuş, dost tanışın, həmkarların hüzrünə getmiş adam olur.
Bilirsiniz, mən deyim sizə ki, mənim tanış-bilişim çox idi. Mənə də saxlayanlar olardı. Həm mənəvi tərəfdən, maddi tərəfdən, amma iş kömək edirlər. Əfsuslar olsun ki, 99% dünyasında iş. Birinci, Lütfəli getdi qol qanadımız. Lütfəli rəhmətlik, çox sənət qədri bilən adamı. Kim sənətkardırsa onun üçün canını verər. Məsəl üçün, indi tanıdığımız o Nəsibə Zeynalova, sonra Bəşir Səfəroğlu, bu adamlar sənətini, bizim sahəni yaxşı bilənlər, sevənlər və canlarını qoyan adamlar idi. Onlar da Lütfəlinin qətrinə olur. Hamısının qulluğunda Lütfəli durur. Lütfəli gələndə xalq ağaqaq. Sən hesab elə ki, Lütfəli gəlib rayonların birində deyib, qıza ki, biz katıb lazım, harada burada, deyir, içəridə iclası var. Deyir, deyilə Lütfəli gəlib iclası sonra eləyir. Katıb oradan, cəmatı bıraxıb, geçsin öz üçü başağa, qıdağlaşıb, öpüşüb və aparıb biz içəri, nə lazım deyib. Bu rayonlarda olan hörməti də biz lütfəliyə görə qazanmışıq. Lütfəlidə belə hörmət olub. Bilirsiniz, amma indi elə sənətkar da yoxdur ki, biləsən ki, bu neysə demək istəyirmir, qoymurlar deməyə. Burası qapazı başı var, deyəmişəm, mən onu deyinəm.
Siyavuş müəllim, amma indi siz də məncə hansısa rayona getsəniz, icra başçısına da belə də aşağıda desəniz ki, deyin Siyavuş gəlib sizi qarşılayar.
Yox, elə deyir.
Yox?
Yox. İndi Allah texnika ancağını sağ eləsin. O turbapasın qoyurla bir üzə çıxır bayra, qətdən üzə oyna fırlanır belə. Belə baxır uzaqdan kim gəlir. Usta zəngi olub, sağır ki, Siyavuş gəlir deyəsən, bana kənədini yoxdur. Abiyyətdir. Bilirsən, o bilir ki, mən gəlirəm. Xeyri yazan da, mən gəlirəm konsertə, məsəl üçün, orada özümlə aktyorlar getmişim, 7-8 nəfər, onların üzünü ağırlamayıb. Bu qabaqcadan hamısı yox, ha, bəziləri.
Bu bəzilərinin problemidir, yəni bir insan kimi, yoxsa Siyavuşa nə olub, yoxsa zəmanə belədir?
Yox, mən necə deyim, biz onsuz da bir saat xalqdan asılıqsız adamıq. Bu belədir ki, burada bilet gedirlər, satırlar, deyirlər ki, falan kəs oynayır, gəlin, onlar onsuz da gəlir. Mən rayonlardan aşırım, rayonlardan biz asılıyıq axır rayonun böyülərindən, rəhbərlərindən. Onlar deməlidir, onlar bir himci məlumədir, yan görür ki, xalqı yuxarı Siyavuş gəlir. Onu eləməsələr, olmuraq sən rayonda. İndi, əlbəttə, dövrə görə dövrün adamlarına, dövrün rəhbərlərinə. Bana, misal üçün, Heydər Əliyev eləyib, sənəti sevirdi. Çıxırdı səhniyə bizim yanımıza, baxdıq tamaşadan danışırdı. Kim yazıb onu? Ondan yaxşı. Aktorlardan yaxşı. Ağla baş açırdı hamısını. Bana Allah bir, elə bir qüvvə vermişdi ki, o başqa adamda ola bilməz. Sənətə hörmət elə ondan gəlir də. Onun, məsəl üçün, prezident mükafatından, təqaüdündən, sonra oğlu yolunu davam et. Başqa adamın əlinə düşərsə, vermir, əvinəyiniz. Ha? Ona görə gerək sənəti biləsən, qayğısına qalasan və onun qiymətini verəsən.
Siyavuş müəllim, heç olub ürəkdən möhkəm belə ağladığınız vaxt?
Çox. Onu deyim sizə ki, yaşa dolmaq bir tərəfdən yaxşıdır, bir tərəfdən yox. Kövrəlmək adamı yaşa dolan adamlar çox. Çoxdur. Sənətdə oynadığın sözə qarşı, məsəl üçün, mən axırda bir əsər vardı, oynadım, Kaş Araba Aşmıydı.
Bəli.
Orada Aqap oynayırdım. Bu əsər çox yaxşı əsər idi. Biz bu ilə Türkiyə getdik. Və yaxşı yer tutdu, gəldi falan. Orada bir qız çıxdı qabağıma, deyir, xoş gəlmişsiniz, belə elə elə. Amma mən bir şey çox təəssüf eləyirəm. Deyirəm, niyə təəssüf eləyirsən? Təəssüflənirəm ki, niyə Azərbaycan tamaşası gətirməmişsiniz, gücü əsər gətirmişsiniz? Deyirəm, qızı, bu vacib lazımdır. Biz insan həyatını gətirmişik. Nə təfotu var ki, o hər millətsə. Biz bunu gətirmişik ki, baxın, görün insan, alınır, alınmır. Bir dedim, sən təəssüf edirsən, biz nəyə getirməmişik? Mən səndən çox təəssüf edirəm ki, bizim Azəri yazarlarımız belə yazmıb ki, belə bir əsər gətirir.
Siyavuş müəllim, nə sözünüz qalıb deməli?
Onu Allah Taala bilən nə sözüm qalıb, ağır mı deyəm mənəm.
Adamlar var, tutaq ki, bir bəsiyyət eləyir nə isə, adamlar var, bir tövsiyə eləyir. Siz nəyə tövsiyə eləyərdiniz?
Mən tövsiyə edirəm cavanlara ki, cavanlar işləklə olsunlar, işləsinlər, nətər özündən böyüyünə qulaq açsınlar, özündən böyüyünün yaxşısını götürüb pisin açsınlar. Mən tövsiyə edirəm cavan rejissorlara ki, rolları düz bölsünlər, əsərlər üzərində yaxşı işləsinlər. Yaxşı işləyən rejissorların qədrini, qiymətini bilməyib, dalıca danışmasınlar.
Cəmaata nə arzulayırsınız? Sizi bu sahədə Azərbaycan
Cəmaatın sağlığı. Mən çox sevinirəm ki, mən bu danışığım respublikadan kənar gedəcək. Kənarda yaşayan Azərlər eşləyəcək. O Azərlər ki, mənim gəncliyimi görüblər. O Azərlər ki, mənə həmməş qovraq görüblər. Qovraq da saxlasınlar yaddaşlarında. O yaddaşlar onu sağ salamat edəsin.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz ölkənin teatr və kino sənətində ən tanınmış simalarından biri, Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslan idi. Təqdimatçı həmşək kimi mən edim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.